yangi player adatlik radiosi. Ertiringiz xayrli bo'lsin, hurmatli radio dinlayichilar. Shu 2015 yilning 25 iyuli haftaning shanba kuni. Xabarlar kundaligimizda Pragada studiyadan men Go'zal Alparyarin. Shunki programmamizda Turkiyaning sevish uchurlarining Islom davlati deyilgan to'porun Suriyaning ichindagi 4 nishonasini serhatdan ash manzarga urganligi xabar berildi.
Bu operatsiyasi Turkiyaning Kilis viloyati bilan serhatlashgan Suriyaning xabar o'g'otini
Afg'onistonning Turkmaniston bilan serhatidagi Faryab viloyatida Talibonga qarshi harbiy operatsiyalarga tayyorlik ko'rilyar.
Qatalarni amaliyoti boshladi sohada. Bu amaliyot mustarak urdu milliy
Portetin Gazprom kompaniyasi Turkmen gaz davlat kompaniyasiga qarshi xalqaro arbitraj sudunda ish qo'zg'adi.
Forbes'ning yozmog'ina ko'ra Gazprom suv shikoyatini borib 8-nji yilni berib turdi va uni Turkmen gazning kontraktdagi baholara qaytadan teratmagi talab etilgan.
Shun biz bu va belik temalarda jekma-jek turib kechamiz. Programmamizning esasi bo'lig'ini boshlamadan oldin tayyorliklar bilan tanish bo'ling.
Geçiyak sormatlı dinleyiciler, havarlar ilen meni yoksun anı urvan tans ediyarın. Birleşen Ştaatların devlet sekretarı John Kerry, Abasa'nın kanun çıkarcılarına İran ilen bağlasılan yadırı ala alasının ret etmezlik arada duyduruş verdi. Onun fikirci, bu ala alasının tasdiklanmazlığı tekrarının yadırı bombasını edinmenin çaltlaştırmak için ullukan yasıl sıra yakmak olur. Kerry 23. yılda Abasa'nın senatının dasarı katınaşıklar komitetinde çıkış edip şeyle dedi.
The choice we face is between an agreement that will ensure Iran's nuclear program is
limited. Bir İran'ın yadro programmasının çeklenirilip, cikmecik ögrünülcüğünü ve tutuşluğunu parahatçılıklı olcuğunu, kepil geçmeğin ya da asla alalısının bolmozluğunun arasında ikiden bir yerini seçmeğin önüne doğrur. Şeyle de Kerry, Kongres İran ile dünya devletlerinin arasında bağlasılan yadro alalısının bir taraflı görünüşte eredesse, Washington sahanın başında gepleşikçilerin ağrıçılık etmeğine tekrarını yadro programmasına girilen her bir çeklenirmeden çekiler dedi. Türkiye'nin sövüş çorları İslam devleti diyleyen toporun Suriye'nin içindeki 4 nişanasını serketten aşman zarur yardıyıp Türk hakimiyetleri 24. iyul günü irden aittiler. Hava operasyası Suriye'nin Havar Ovası'nın nişanı alıyor. Bu ova Türkiye'nin Kilis velayeti bilen serketleşer ve o yerde İslam devleti toporunun ıstapları var. İNTV Kilis'te adının 3 tane güçlü partlama sesinin eşitlerinin haber verdi. Şu aralıkta Türkiye'nin terörü karşı polisiyasının 5000'den uğrak afisler İstanbul'lu 100'den uğrak yere reyt geçirdi. Onlar İslam devlet diliyenin hem de Kürt cengçilerinin guman edilen toparlarını gözleyerler. Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler siz gün efirde günün tadalıklarını dinleyersiniz. Orsiyetin premier ministri Dmitri Medvedev özünün Rus iqtisadiyyatının yıl axırına qaytadan ösüp başlamağını qarasyanını. Çol ruhatlı günörtü günün over Evropanın dostluklu yurtları ilen iqtisadi qatnaşıkların qoğlanırılmağını umid bağlayanını aytti. Men iqtisadiyyat 2015 yılın ayağına 2016 yılın başına ösüs yodasına dolanır deyip pikir ediyarın. Bu beyle bir görünötüğün olmaz ama yokorlanma bolar ve bir yağdayı bile kevr iqtisadi meseleler çözmeyi mümkünçülük dörüdür deyip Medvedev 23. yılda RTV Sloveniya telekanalı bilen söhbetdeşlikte aytti. Medvedev 26-27 yılda Ljubljana safar etmeyi planlaştırıyor. Ol Sloveniyanın orsiyetin Ulu Türk akımı gaz geçirici proyektine koşmağı hem teklif etti. Amnesty International kuraması İran'ın şu yılın başından beri yerine getirilen ölüm cezalarının sahanının görülüp eşitilmedik derecede yukarı olanlığına etti. Dövü London'da yerleşen adam hukukları kuraması 23. yılda İran'ın 1. yanvardan 15. yılda çenli aralıkta 694 adam cezalandırıp öldürenliğinin çak edilenliğini bunun İran hakimiyetlerinin boyun alan sahanının 300 sağ olayı köptüğünü öngötürdü. Halkara güneye geç kuraması anındar çeşmelerin mağlumatını göre geçen yıl İran'ın ağzından 743 adamın cezalandırılıp öldürülürlerini ona etti. Hukuk toparı İran suhutlarındaki ölüm cezasının kararsızlığın ve bir taraflığın büyüklüğün yok şeritlerini belirleyenliğine ediyor. Gepler adatlı radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny ýokary derejeli urus resmiýetini jemgyýetçilik işgärinin girdeji jarnamasyny dolaryny Londondaky 18 milyon dollarlyk jaýyny ýaşyrmakda aýplady. Navalny 23-nji iýulda öz web-saýtynda premier ministriň Birinji ornasyr Igor Shuvalov Londonda kwartirasyna degişli bir tan hasawal dokumentini çap etdi. Bu jaý geçen ýyl Shuvalov bilen onuň aýarynyň kontrolluguna kompaniýanyň ýetçiligine geçirilipdir. Liviyadan Italiya aşmakçı olan migrantların 40 sanısı sol sahanın ağzından 7 sağı orta yer denginde helak oldu deyip sağıları halafet duruması 23. yurda haber verdi. Avrupa hakimiyetleri amanı alan 80 cemesi adam tattılar ve olur Sicilya getirildi. Hormatly dinleyijiler, siz gönüp yerde günün täzeliklerini dinlediniz. Olur lönsedi, yoksun anını urman tanıştırdı, bir gepleştilerimiz devam ettiriyor, dolkunlarımızdan ayrılmağın.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkiýanyň söwüş uçurlary İslam döwleti diýilýän toporum Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna serhetden aşman zarba urýar diýip Türkiýe hökümetleri 24-nji iýul güni irden habar berdiler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň howar owasyny nişan alýar. Bu owada İslam döwleti söwüşçi topory tarapyndan döredilen ştabyň bardygy aýdylýar. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläýäli.
Türkiýanyň harby uçurlary anuny irden öz-özüne İslam döwleti diýip at berýän ýaraly toporun Siriýadaky obýektlerine zarba urup başladylar. Bu barada türk häkimetleri habar berýärler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň habar owasyny we İslam döwleti jeňçi toporunyň bu ýerdäki bas edaratyna garşy alınyp barýar. Bu ağırlıkta Türkiýanyň terrorçuluga garşy polisiýasynyň 5000 töwereği adamdan ibaret güýçleri Stambulda we ýurdun beýlik şäherlerinde 100den gowrak ýere reýd geçirdiler. Olar İslam döwleti diýilýäniniň we kurd jeňçileriniň guman edilen toporlaryny gözleýärler. Türk habar teröristleri öten agşam geçirilen operasiýa dik uçurlaryň we ýürütik güýçleriň gatnaşandygyny ýazýarlar. Polisiýa reýdiň dowamında ýurt boýunça 251 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Howa operasiýasy Türkiýe Birleşen Ştatlaryň öz inzirli howa bazasyny agzalan jeňsi topara garşy zarba urmak üçin ulanmagy razylyk bereninden bir gün soň başlandy. Mundan bir gün öň Türkiýanyň serhedinde ýüze çykan ok atyşlykda İslam döwleti toporunyň bir jeňçisi öldürildi we bir türk eseri de wepat boldy. Hepdäniň başynda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetleşýän gün orta gün dogrunda janyndan geçeniň amalasyryň bomba hüjüminde 32 adam öldi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti topary öz üstüne aldy. Türk häkimetleri İslam döwleti toporunyň ýurtdaky hereketleriniň öňüne alyp başlandygy üçin jeňçileriň häzir ar alma kampaniýasyna başlamagyndan howatir edýärler. Türk häkimetleri İslam döwleti atly jeňçi topary bilen iltesigi bolmakda guman edilip, soňky 6 aýyň içinde 500 adamynyň tutuk edilendigini habar berýärler.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Türkmenistandan siz näme diýip dinleýärsiňiz? Azatlyk radiosy bu sowal boýunça ýörite pikir soraýyş geçirýär. Oňa azathabar.com web-saýtymyzda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda gatnaşyp bolýar. SMS arkaly hem maglumat ýollap bolýar. Sizi aktiw gatnaşmaga çagyrýarys. Siziň pikirleriňiz biz üçin möhümdir. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionunda Talibana garşy harby operasiýalara taýýarlyk görilýär. Faryab welaýatyndaky bu operasiýa General Abdurreşit Dostumyň ýolbaşçylygynda 24-nji iýulda çäkli görnüşde başlanýar. Habarçymyz Şämirdan Ulymuradynyň Owanistandan berýän maglumatlaryny dinleýäli.
Ençeme gün karşılığından sonra Afganistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayetinde seweşicilere karşı harbi operasiyaların deslapkı tapkırı şu gün yani 24. iyulda başlandı. Şol operasiyaları yol başçılık etmek için sebte varan Afganistan'ın Vice Prezidenti General Dostum'un Metbuğat Vekili Sultan Fayzi bu hakta Azatlık Radyosu'na şeyle malumat verdi.
Kars kıtalarını ameliyatı başladı sahada. Bu ameliyat müşterek ordu-i milli, polis-i milli, emniyet-i milli ve
Afgan yürütügü işleri Faryab vilayatının dürlü regionunda cengçilere karşı taktiki harbi operasiya başladı. Ona devletten taraftarlığı diyen arbeki adlı yerli yaralılara katnaşyar. Harbi operasiyanın genişleyin devam ettirilmeli göz önünde tutuluyor. Has olarak harbi operasiyanın ertir yani şembe gününün başlayıp geçirilmeğine karışılıyor. Faryab'da varyan yağday ulu ehemiyete iyidir. Şu sebepten Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreterinin Afganistan boyunca yürütü vekilim Faryab vilayetine vardı. Harbi operasiya Afgan armiyasının baş ştabının başlığının Afganistan'ın içeri işlem ministerinin hopsuzluk boyunca orunmasarının hemen Afgan milli hopsuzluk kulluğunun başlığının orunmasarının yol başçılığında öne alınıp varlar. Cengçilerin harbi merkezleri yoğudiler deyip payzi aitti.
Türişlerinin merkezleri var. Bulanı Kumsa etişi üçün bu ameliyatlar başlangan buruz masakona peşil tatıla.
Vice-President General Dostum Demirgazık Afganistan'da yağdayı kadalaştırmazdan özünün kabula dolanmayacaktığını aydıptı. General Dostum'un özü henüz Faryab vilayetine barmandır. Yöne General Dostum'un hem tezlikte Faryab vilayetine sapar edecektiğini sözçü aydı.
Hazır rahbarsa Şıbırgan'dalar yakında, kub yakında, yayıkta, yayınla.
Rehberimiz General Dostum Hadir Şıbırgan'da. Ol 2-3 günün devamında Faryab vilayetine bariyar. Harbi operasiya Hadir devam ediyar. Ol netice verenden son Vice-President General Dostum'un Faryab'a barar. President Gani'nin tavsiri boyunca Faryab vilayetinin halkının yağdayı bilen yakından tanışar. Emma harbi operasiya Afgan armiyasının baş ştabının başlığının komandasında geçiriliyar deyip payzi aydiyar.
Bu amali bo'lishi Reuters tomonidan ta'qiq topadi.
Afg'onistonning Milliy Majlisining Faryab viloyatining a'zosi deputat Bashir Ahmad Tayanning aytishicha, jangchilarga qarshi kurash uchun Afg'on komando kuchlari Faryabda yerlashibdi. Tovush uchoqlari Faryab viloyatiga boribdi. Jangchilarning bosib olgan ovlarini izina qaytib olmoq uchun Afg'on kuchlari alada ediyar deb deputat aytdi.
Helikopter bilan komandolar bordi va bombard etgan uchoqlar helikopterlar bordi eldan ketgan niqotim
yo'ni jangchilarning bosib olgan sevtining yashaydilarning yog'daydan xabar olmagan qiyindig'ini deputat belgilab ko'rsatdi hujumchilar arbaki atli yerli yarag'larning uy joyini o'tlabdir mobil telefonlarning antennalarini vayron etibdir
mantiqada shu telefon antennalarini o'tbergani uchun daqiq ma'lumot yo'q mantiqadan chiqqan
Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinin 14 etrafının 9 etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Afganistan'ın Türkmenistan ile serhetleşen Faryab vilayetinde tayarlanan gengövrümlü operasyonun esasen son iki heptede sövüşücüler tarafından basılıp alınan oğulları izine kaytarıp almağı niyetlenenli kaydılıyor. Harbi çayranın oğuz yerisinde Azatlık Radyosu operasyonun geçirilecek oğullarının yağdayı ile kızıklanıp kəbir yerli yaşayıcılar ile sökvetteş oldu. Kardeşim Muhammed Tahir'in Kaysar etrafının yaşayıcısı Hacı Settar ile geçiren sökvetteşliğini dinleyelim.
Qaysarda hazır yağdaylar neyle?
Bu Qaysarın özü şəhərin içində heç gəp yox. 2 kilometr, 3 kilometrlərdə talizlar var. Köpü mantıqlarını, ətraf mantıqlarının qariyələrini alan təqribən bir 20 qariyə, 30 qariyə var. Talizlərin zeyr əsərində çılır göçən avara olan oyan bəyən gidəndə. Talizlərin öz mantıqasından göç gidənən var burada yanında. Devletler topunun uğruyordu, zon kışlaklara düşüyor. Merdinden ölen bir de yarımda, ola zeyne göçüp başı yere giden, uçun sahasından kaçan da.
General dostumun barıptır, nime, cüvcana, hazır şu, talibanların eline düşen ovaları arasalamak için, ulakan harbi operasiya başlanacak diyen gurrun var. Hiç sizin kulağına da geldim, şunayan havarlar.
Şöyle bir aitiyorlar, Şıbırgan'a geliptir, Faryab gelecek mi şimdi, şöyle general dostum Faryab'a mı gelse, imkanı baş, katı cebelere gelse, Şayadan men aytgan general dostum gelinini bilib, talibanlarım ruhası vurulsa, ketegen de rahvar da rahvardan olan şayadan korsalar da.
Sizin özünüz bir hayatı bir aladağınız var mı? Mesela yeniden bir ulukan uruş çıkar, adamlara ziyan yeter diyen korku, ürkü, onyan zatlar var mı? Mesela şöyle bir operasyeden ozal, mesela ovalardaki adamların fikirleri ne ahili?
Buradan Türkmen merdim ki var, Kayseri'nin özünde Türkmenler var. Ne devlete işi var ne talibine. Şundan uğurup idare edip ne derim akadip korkuyor da.
Onda edil hader kun mesela şol yankı talibanların kontrolünde ovalarda dükkanlar açık adamlar iş gücüne barıp dayhanlar dayhancılar meşgul olup yön bir hile bir şeyle bir uruşun ön siresindeki bir alada gözün değil ya mesela.
Uruş bolun günü şahit bir gün iki gün uruş bolun günü dekanlar dekançılığına yetişbileniyor, dükkanlarla dükkanlarına yetişbileniyor, bağbana bağdağına yetişbileniyor. Üyünden çıkıp bilen yoklar. Başka son, uç ötenden son, eğer Taliban mantıkası olsa da uç geçenden son hiç gepi yok, merdim, hiç köyüsünde kaysın bir müşkülat yok.
Şu gün ertir, şimdi uruş başlayacak değil ya, mesela şu uruşa tayyarlık yanık bir tatı gözünü değil ya mi? Şu eskerlerinden, yağdayından.
O yani ben geçiyorlar, bırak köpeliyorlar, şu uçun mantıkasına varıyorlar mesela, sayat mantıka diyor, bu mantıka başlı mantıka, sayat mantıka devletin elinde. Akkotel var olan elinde şu rakam bir erekelik mantıkası ya erekelik mantıkası bir an ortalığa gelip al yer posan kaptalı son bunlar var yer. Yani dünyanın vurduğun tanrıları köprü ötüyordu. Şunun vurduğun tanrıları o yanı geçip şu mantıkalara var bir emniyete alıp geliyorlar.
Hacı ağa köp köp sağ olun derin maklumatlarınız için.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Kaysar etrafının yaşayıcısı Hacı Settar bilen geçiren söhbetleşlüğünü dinlediniz. Biz Faryab vilayetinin Şah Ovatının yağdayı bilen hem kızıklandık Ova yaşayıcısı Novat bilen geçirilen söhbetleşlüğü dinledim.
Novat Tahir, general dostum Şövürgan'a varıptır. Şu gün yada ertir, şu Talibanlara karşı bir ulakan uruş başlanacak deyip bir gurrun var. Sizin kulağınızı ildi mi şunu yazaklar?
Şolar yalı gurrunlarım ba, Kenira bu bolonu işe yok mu? Fakat köp kömeği degen şu getlerim.
Kömeğinin değil, hile güzel yani Novat ağa.
Maksat şunu adam oğul takir, şunu işleri edip görün, başarıp görün. Maksat tazeden ana şloryal gep olacak, şloryal hemle va diva, hoş kabara va.
Onda adamların fikri ne hile şu var adı? Hücum olacakmış, uruş olacakmış, kork yağlar mı, begen yağlar mı ne? Olan öz yağdaylar ne hile?
Düğün aydın vaziyet haraptı. Düğünüm ağamın maydalar şu aradılın yanımda göçüp geldi köpü merdimler göçüp çıkıp yatıyor. Uruşun içinde kalmalı, bir bambarlık olmasın, bir ziyan yetişmesin deyip şunları yani.
Ha, o şahın tuvaletlerine, zaten bir eskerlerin barıp başlandığı ya da tank tüpenlerin köpülüp başlandığı, o zatların gözü iyiliyor mu?
Henüz baranı yok, maksat Almar Kaysar'da henüz birler tarafa baranı yok.
O vanızdaki Talibanların arasında ne mi fikir olur? Bir hili şeyle uruşun bolcağı yanak, şeyle bir tayarlık, bir gözü iyiliyor mu? Sizin karındaşlarınız düğün ovadan gelin olsa, olur ne mi diyelim?
Talibandan hem şu tazeden şu dostum geliyor. Benleri ağza çıkmazsa korkuşluk var.
Talibanlar sizin obanızda şu adamların arasında oban içinde yaşıyor mu? Yoksa dağlarda taşlarda yaşıyor mu? Olan yerleşen yer neyle?
Hazır yerleşen yer şu oban içinde. Obanın içinde bana mescitlerde anlaşılır yalak bir bikarrak köylerde diyen şolar yalak yerde.
Sizin düğün gelip de bir kardeşiniz. Ondan başka da şu obadan kaç geliyorlar var mı? Kayser'den, Almar'dan ya da.
Onlar şu birler kovumdan geldi şu yere. Başka kovumdan hem göçüp geliyen macirler kem geliyor şu bunlar. Kayser, Almar, Meymen'e şu üç yerden geliyorlar.
Onlar öz şu gelişinin sebebi ne el düşündürüyorlar size?
Hükümet var, grup şu yerde bir şeyce dursa baton ot diyarına durmasa olsa kıyınçılık tapılar dik geliyor demedim kork ya da.
Talibanlar tezir bir neçe ovalar basıp aldı da yankı Almar'ın Kaysar'ın tuğrağında. Şu basıp alından sonra şu adamlar da bir tezirini yitirpmiş olurun gelmeye.
Ha o da bu neçe neferler öldü de 23 nefer mi neçe öldü 30 neçe nefer zahım oldu bir Almar'dan. Birbirler ovamızdan iki emlede 45 nefer öldü, 23 nefer ziyanlandı da, zahım oldu da. Hükümetin havanı düşüp diye işler yanak.
Şu çaklaşın arasında kalıp şeyle yağdaya düşüyorlardı ha?
Böyle.
Sizin öz oranızda yağdaylar nehili? Talibanlar gelip dur, uruş olup duruyor geçtik.
Böyle bunlar uruş varlığımız Kaysar, Haryamız Şah. Onun göçük geldi ya. Hazırım uruş var şu yanına.
Karındaşlarınız en idem şahta mı?
Karındaşlarımız hem de şahta böyle.
Onların yağdayları nehiliydi? Onlara nehil tesir getiriyordu uruşlarda?
Onların yağdayları amana Talibanlara harç verip yatıyorlar. Nasıl Müslümanlar? Sana şular yala harç geldi. Şular için efendim. Şu gücesizlere mihman deyip bana şular yala.
Yönü özler kapıyınız kalk gel ayağım mihman edin deyip.
Yok onlar yalanda bir namayanda tayin edilen her kovumda. Şu namayanda ait yaranı kovumun haydi candarak olsa şuna haber verirler. Şu gücü 100 ya 200 nefer mihman diye. Ana olam son kovuma taşlı yaranı mihmanlığı soğun son kovuma taşlı ya 100 yetiye 200 yetiye 500 yetiye 1000 yetiye yaranı şular yala.
Bu çalt kaytalanıp duruyor yani mesela neçe günde bir gerektir şey bu mihmançılık?
Ay bunun gece de var diyeyim de bunun gece de var da.
Hemmesi Afganistan'ın adamları mı, Talibanları mı yoksa Angır'dan verdin gelinlerin var mı?
Angır'dan verdin gelin ama Özbekistan din, Gat din, maksat. Her rakam verdim ama Pakistan'a ama her yerden ammara.
Olya Novotağ'a onda köp sağ olun verin mağlumatınız için.
Sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Faryab vilayetinin gerçeğecileri ulan geçirin söhbetteşliklerini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Ortiyetin Gazprom kompaniyasi Türkmen gaz devlet kompaniyasına qarşı xalqara arbitraj sudunda iş qozgady. Bu işin gazın bahasına degişlidigi habar berilýär. Ýakynda Türkmenistan bu Ortiyet kompaniýasyna tebigi gaz üçin hasaplaşmazlykda aýplap, resmi maglumat ýaýradypdy. Türkmen Ortiyet gaz söwdasynda ýüze çykan dawa bilen bagly soňky maglumaty kardeşim Ýoşan Anyň Gurbanyň dinleýäli.
Forbes jurnaly we Reuters habar gollugy 24-nji ýylda Ortiýetin Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistanyň gaz önürjüge gaz paýlaýjy kompaniýasy Türkmen gazy Stokholmdaky arbitraj sudyna berenligini habar berdi. Forbes'in yazmağına göre Gazprom suç şikayetini barıp 8. yuvuna veriptir ve onu Türkmen gazın kontraktdaki bakarlara gaytadan seyretmeyi talep ediliyor. Çolur vakitte Forbes, Gazprom'un resmi vekilinin bu mesele varadak soruğu düşünürüş vermekten boyun kaçıranlığını. Stockholm'daki arbitraj sudunun vekilinin olsa Forbes'in soruğuna cevap vermeyenliğini yediyar. Emma Reuters havarlılığı Gazprom'a sallanıp, Rus gaz lehenginin anını günü Türkmenistan'ı şertnamada gaz nırhları üstünde suda verenliğini yediyar. Bu xabarlar Türkmenistan Gazprom'u şu yıl alan gaz üçin tölek edip bilmezlikte ayıplanından iki hepte son eyredi. Forbes neşir Gazprom'un nägile bolýan şertnamasını 2010-njy ýylda gol çekilenliğini ýatladyar. Bu şertnamasında Gazprom Türkmenistan'ın 1000 kubmetr gazı $240 çemesi pul töläp, al we töle şertindäki möçür boyunça ýylda 10 milyard kubmetr gaz almaly. Şeýle de Forbes Gazprom'un başlyk Alexey Miller'in 2014-nji ýylda aksiýonerleriniň ýygnagyna Türkmenistan'dan gelýän gazyň kesilip gelýändigini aýdyp, Aşgabat bilen iş gatnaşyklaryny kesmek kaýbatyny atanlygyny ýatladyar. Reuters habar gurulugy Gazprom'un sözçüsüne salgılanıp, Stockholm'daki arbitraj sudyna edilen şikayetin nırhlara gaytadan seretmek baradadygyny, emma onun meseleni has anyklaşdyrmaktan saklananlygyny ýazýar. Şeýle de Reuters Ortiýet bilen Türkmenistanyň arasynda Hitaý gaz bagly wagtda bäsleşigiň bardygyna üns çökýär we Aşgabatyň bu söwgüşde elinin güýçlüdigini. Sebäbi Hitaý eýýäm ýylda 30 milliard kubmetr çemesi gaz berýändigini ýazýar. Hitaýa satylýan türkmen gazynyň möçürini 2020-nji ýylda 2 hissä köpeltmek planlaşdyrylýar. Ortiýet bolsa Hitaýa gaz satmagy diňe 2018-nji ýylda günnä orta birden ýuwaş-ýuwaşdan köpeldip ýylda 38 milliard kubmetr gaz berip başlamagy planlaşdyrýar diýip Reuters ýazýar. Meýlum bolsa Gazprom 2015-nji ýylyň başynda Türkmenistandan alýan gazynyň möçürini 4 milliard kubmetrçe azaltmak kararyna gelenligini, sebäbi Ýewropada we Ukrainada rus gazyna bolan islegiň we talabyň helenligini aýtdy. Forbes neşirining ýazmagyna görä dünýäde neft bahasynyň arzanlygy bilen baglanykda Ýewropada gazyň eksport bahasynyň aşak gaçmagy esasynda Gazprom türkmen gaz bagtdaky şertnamasyny ermän başlaýar. Netijede ýanwar aýyny satyjy bilen bahany arzanlatmak barada alalaşmazdan Gazprom bir taraply görnüşde tölek etmegi Ýewropa ziýansyz eksport görnüşine geçýär. Satın alınan Türkmen gazyny 2015-nji ýylyň ilkinji 5 aýynda edilen tölek şu iskema boýunça amala aşyrylanyp Forbes ýazýar. Eger de resmi Aşgabatyň pozisiýasyna dolanyp gelsek Türkmenistanyň neft we gaz ministrligi iýul aýynyň başynda Gazprom'un maliýe krizisi we günwatar sanksiýalar bilen baglanykda töleği ukypsyz bolup çykanyny ýygnan edipdi.
Kardeşim Ýoşan Anyň Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň Hoca Ahmet Yasawy köçeleri ençeme wagt bäri ýapyk galýar. Paýtagtyň bu merkezi köçeleriniň ýapyklygy köçe dykmyşyklaryny döredip, ýol hereketiniň howpsuzlygyna degişli käbir meseleleriň hem ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Bu barada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Aşgabatyň demirgazygyndaky Kuliýew magistral köçesiniň
Bedew ýasaýys massiwiniň içinden geçýän bölüginde awatlaýys we giňildis işleri geçirilendigi sebäpli uleýem bir ýyl bäri ýapyk. Onsoň uly gatnaýly magistral köçe petikmenden soň bu ýoldan geçmeli awto ulaglar golaý goltumdaky aýlawly köçelerden ýürümäge mezbur bolýarlar. Seyli köçelerin yeni biri de 3-cü 5-li köçeti. Bir taraflay qarşılıqlı qatnaw üçin yetlenen bu dar köçedäki transport hereketi soňky döwürlerde göz görtüle ýygjamlaşdy. Bu köçeniň ugrunda günüň üflendik wagty awto ulaglaryň, sol taýda jeňmetçilik awtobuslarynyň büyük ulaglarynyň üýin hatarlaryny görmek bolýar. Avarasy uly ulaglaryň ýygyderli gatnamagy netijesinde köçeniň odol hem köni asfalty döwülüp, onda uly oýuklar emele geldi. Häzirki sinleýän görnüşlerimizde hem bu çukurlardan ýeňil awto ulaglaryň kynlyk bilen geçişini görse bolýar. 3-nji 5-li köçesinde gatnawyň eýýän bir ýyldan bäri artandygyna garamazdan häkimetleriň onda köçe ýol hereketiniň taýdalasyny we howpsuzlygyny üçin derýäli döredin nähildir bir sertleri göze ilmeýär. Köçeniň ugrunda ne ýol hereket belgileri, ne piýadalar üçin ýoldan geçilen ýerler, ne de awtobus durulary gurulýar. 3-nji 5-li köçesindäki ýagdaýlaryň awtobus sürüjilerine we piýadalara ýetirýän yaramaz täsirleri barady. Ýurdun transport pudugunda ozal ýokary wezipelerde işleýän asrawatly kynçy Nurwerdi Nurmanmedow seýle gurrun berýär.
Köçelerden geçer ýerler. Hala prikulup kolondan başka da köçenin köçe belgilerim yok. Köçe nişanlarım yok. Çeklendirmelerim yok. Köçe hareketleri düzgünleştirilmeyenlerim.
Mundan başka da uloglaryň ýyzy üzülmeýän gatnaw sebäpli döreýän tozunyň soňa yerli ýaşajylara yaramaz täsir edýändigi aýdylýar. Aşgabatly habarçymyz Murat Gurwan bu köçeniň ugrunda ýaşaýan ýylatyň ýöwü götürilen tozundan gorunjak bolup öz tamlarynyň aýnalaryny mydama ýapyp goýandyklaryny gurrun berýär.
Köçeden galyan tozun bu rayonda ýaşaýan ýaşajylary binjilik edýär. Ýaşajylar ne kirlerini terip bilýärler, ne de arkaýyn penjirelerini açyp oturup bilýärler.
Ady Agdalyň köçeden başga da bu rayonda Bedew massiwine barýan köprü. Öňkü Gribayedow häzirki Hoca Ahmet Ýasowy köçelerinde hem awadanmystyry süýe giňeltmek işleri alınıp barylýar. Resmi häkimetler tarapyndan bu köçelerdäki awadanmystyryş işleriniň haçan gutarjakdygy barada ýylaty hiç hil maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşi hem bardyr, ony internet arkaly görüp bolýar. Hormatly radio dinleýijileri, siziň ýaşaýan ýeriňizde köçeler ýapylýarmy? Olar näme sebäpden we näçe wagtlyk ýapylýar? Size nähili täsir ýetirýär? Öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky forumda tesbir ýazyň. Bize gelen tesbirleri göz aýlasak, Gözeli Orazmedowa köçeleriň guruluşyk sebäpli wagtlaýyn ýapylýandygyna Diýer Tädegül Selimowa Türkmen awadyň köçeleriniň ýagdaýy barada habar berilmegini soraýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny internet arkaly azathabar.com web-saýtymyzda şeýle de Facebook hem VKontakte sosial ulgamlarynda tapyp bilersiňiz. Gozgalyan meteleler barada öz pikirleriňizi mälim etmekden hem çekinmäň tesbir ýazyň. Telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-04-55, emailimiz hat email belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza, hatlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýär, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.